Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, հարգել է օգտատերեր շուրջ 80 հարց մեկ ժամվա ընթացքում, ես խմբավորել եմ հարցերն ըստ թեմաների եւ ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն օգտատերերից, որոնց հարցերը հատարհատ չենք կարող կարդալ, բայց բարձրացված խնդիրն ըստ թեմաների անպայման կանրա կհնչեցնենք։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովանիսյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք առաջին հարցից՝ հաց բերողի մասին։ Արյուսակ Հայրապետյանը, Արմեն Արարատյանը, Արան Ներսիսյանը եւ այլոք հարցնում են՝ տեղյակ եք արդյոք, որ շուրջ 5 ամիս Ազատության մեջ գտնվող հաց բերող մականունով հայտնի Արթուր Սարգսյանը բեղտերևի հիվանդություն ունի, նկարագրում են այն հոդերի քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունը, որը աստիճանաբար բերում է ողնաշարի լրիվ անշարժացման, եւ ասում են, որ բեղտերևի հիվանդության լուրջ շրջանում մարդը չի կարող կրանալ, պարկել, նույնիսկ քայլելը դառնում է տանջալի։ Ըստ օկտատերերի անհրաժեշտ բուժօգնություն դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր չէ ցուցաբերել, ընդգծում են կառավարության համապատասխան որոշման ցանկում, պատժի հետ անհամատեղելի հիվանդությունների շարքում նաև այս հիվանդությունը կա։ Չեք կարծում, որ նրա պատիժը պետք է փոխվի, ստորագրությամբ գոնե ազատ արձակվի, բժշկական լիարժեք հսկողությունը պետք ցուցաբերել եւ այլն։ Անհանգստացած են, դա նրա կյանքին կարող է վտանգ, այսինքն կարող է նրա կյանքին լուրջ վտանգ սպառնալ միջև մահ։
Ես մի փոքր պարզաբանումներ եմ ցանկանում ներկայացնել այս հարցի հետ կապված, այն ինչպես ընթացել է այս հիվանդության ընդհանրապես հետ կապված բարձրաձայնման հետ կապված խնդիրը։ Նախ եւ առաջ սկսեմ նրանից, որ այս թվականի դեկտեմբերի 11-ին է Արթուր Սարգսյանը գանգատվել սրտխառնոցից եւ այնուհետեւ առողջական ուրեմն վիճակից ու որովայնի հատվածից ցավերից։ Դրա համար էլ տեղափոխվել է շտաբ Երևանի ուրեմն բժշկական կենտրոն, որտեղ ենթարկվել է անհրաժեշտ ախտորոշման, անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների եւ նրան ցուցաբերվել է այն օգնությունը, որը այդ պահի դրությամբ անհրաժեշտ է եղել։ Պիտի ասեմ նաեւ, որ այն հիվանդությունները, որոնք նրա մոտ առկա են եղել մինչեւ նույնիսկ ուրեմն կալանքի տակ անցնելը, դրանք ուրեմն օրինակ եղել են C1C2 ողերի մասնահատումով, պրոտեզավորում եւ այլն եւ այլն, այն հիվանդությունները, որոնք ինքը ունեցել է, այդ նոր հիվանդությունների մասին չենք խոսում, այլ այն հիվանդությունները, որոնք նրա մոտ եղել են, եւ այդ հիվանդությունը ների ընթացքում նա պարբերաբար ստացել է ֆիզիոթերապևտիկ բուժման կուրսեր, պարբերաբար ֆիզիոթերապևտիկ բուժման կուրս է անցել, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ այդ հերթական կուրսը ստանալու նպատակով է նա տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ ուզում եմ հավաստիացնել, որ այն բուժման կուրսը, որը միշտ նա անցել է եւ ենթարկվել է, դրա անհրաժեշտ պայմանները կան, ինչ վերաբերում է օկտատերերի բարձրացած հարցին եւ նաեւ ձեր կողմից ընչեցված կոնկրետ այդ համատեքստում հարցադրման, ապա պիտի ասեմ, որ միայն այդ փուլում ընդամենը օրեր առաջ է ներկայացվել տեղեկանք իր կողմից 16 տարի առաջվա վաղեմության փաստաթուղթ իր տեղեկանքների հետ, իթևս այլ տեղեկանքների ներկայացրել է դեռևս 16 տարի առաջվա հնության բարդերևս չօգտագործեմ փոքր եզրույթը, վաղեմության փաստաթուղթ, եւ դրա հետ կապված պիտի նշեմ, որ նաեւ կառավարության որոշման մեջ կոնկրետ հիվանդությունները, ոսկրային հիվանդությունները ըստ էության զուգորդումներ պահանջում են ջից ազատելու տեսանկյունից պահանջում են զուգորդումներ, այսինքն պրոգրեսիվ ծանր ընթացք, ախտահարումներ ուրեմն ոսկրամկանային համակարգի եւ այլն եւ այլն, ոչ միայն ինքնին, ոչ թե ինքնին հիվանդության առկայությունը, այլ այդ հիվանդությունը, որը ինքնին այդ պրոցեսներով է զուգորդվում։ Հիմա քանի որ տեղեկանքը ընդամենը մի քանի օր առաջ է ներկայացվել եւ ինչպես նշեցի 99 թվականի տեղեկանք է եղել, բնականաբար այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր, ախտորոշումներ կատարվեն, այսօր եթե հիշողությունը չի դավաճանում, նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանն է նշել, որ քունի բուժման կուրս անցնելու, եւ այդ բուժման կուրսը մենք ինչպես արդեն նշեցի դատապարտյալների հիվանդանոցում պատրաստ ենք, տեղափոխված են այնտեղ, պատրաստ ենք տրամադրելու կոնկրետ այդ հիվանդության հետ կապված դրա ցուցիչ ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ կատարվեն սահմանված կարգով ընթացք, ուրեմն նախ նշեմ, որ արդարադատության նախարարությունը չի անում դրա համար հատուկ հանձնաժողով է աշխատում, այդ որոշումը եւս նախարարը չի կայացնում, ça այդ պիտի ասեմ, եթե լինեն այն բոլոր պատշաճ պայմանները, որոնք նախատեսված են կառավարության որոշման, ապա բնականաբար ընթացքը կապահովի այնպես ինչպես հարկն է։
Եթե ասում եք, որ մի քանի տարիների առաջվա վաղեմության փաստաթուղթը, առողջական փաստաթուղթը խնդրի վերաբերյալ, բայց Բեխտերևի հիվանդությունը կարծես չի բուժվում, եթե տարիներ առաջ ունեցել է, հիմա էլ ունի։
Ես ոչ թե բուժելիության անդրադարձա,
աստիճանի բարձրության,
այո, դուք ուշադրություն չդարձրեցիք, ես ասացի, որ կառավարության որոշման մեջ խոսքը գնում է ծանր պրոգրեսիվ տեսակին։ Ես բժիշկ չեմ, ճիշտ չեմ համարում հիմա մեկնաբանել, բայց ուղղակի այն փաստերի համադրման,
որը բարթացման,
օքեյ, այն փաստերի համադրման, որ արկա է, այսինքն եթե 16 տարի առաջ դիցուկ օրինակ արկա է եղել, այսինքն ծանր պրոգրեսիվ շրջան չի անցել, որ եթե անձը պատշաճ կարողացել է, թեկուզ ողնաշարի անշարժացում չի արձանագրվել եւ այլն, այս տեսանկյունից էի հարցին անդրադառնում, նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում հիմա բժշկական մեկնաբանություններ տալ, դա չափազանց ոչ կոմպետենտ եւ սխալ կլինի, բայց ուզեցի բացատրեմ այն ինչ կա, տեղեկանքը ներկայացված է, մենք էլ պատշաճ ուսումնասիրությունները կկատարենք, դրանից հետո ընթացքը տեսանելի կլինի։
Լավ, շնորհակալ եմ, այս թեմայով նաեւ Արմեն Արարատն է գրել, հարցնում է՝ դուք նախարար լինելուն զուգահեռ նաեւ ՀՀԿ անդամ եք, ավելին, ՀՀԿ ԳՄ անդամ, հետեւաբար հարցը նաեւ որպես կուսակցականի է ուղում, ի՞նչ եք կարծում, ՀՀԿ ղեկավար մարմնում կա արդյոք այն գիտակցությունը, թե ինչքան քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում ազատամարտիկ Արթուր Սարգսյանի նույն հացբերողի առողջական կտրուկ վատթարացումը առողջության, աստված մի արած է մահը անազատության մեջ, այն դեպքում, երբ նա ունի ձեզ լավ հայտնի մի շարք հիվանդություններ։
Ես ասացի, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ ես այդտեղ ուղակի փող կապակցում կուսակցական լինելու կամ այդ նրա հետևանքների միջև անկեղծ ասած չեմ տեսնում, այսինքն անկախ նրանից կուսակցական եմ թե ոչ, անկախ նրանից ԳՄ անդամ եմ թե ոչ, անկախ նրանից ՀՀԿ խորհրդի անդամ եմ թե ոչ, առաջին հերթին, հա, ես պարտավոր եմ կատարել իմ պաշտոնական պարտականությունները, որոնց թվում չի դասվում ինչ որ մեկին հիվանդության բերումով ազատելը, բայց իմ պաշտոնական պարտականությունների մեջ է մտնում ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա որոշակի պրոցեսներ իրականացնելը, պարզելու համար, արդյոք 825N որոշման հիվանդության ցանկը կա, այսինքն ցանկի մեջ արկա այդ բոլոր ծանր պրոգրեսիվ վիճակը կամ ոսկրամկանային, այսպես ասենք, ախտահարումները արկա են թե ոչ իրականում, այս հարցի կապակցությամբ թե քրեակատարողական վարչությունը մասնավորապես այստեղ իրավասու կոմպետենտ մարմինն է, որը պիտի դա իրականացնի, բնականաբար որևէ անձի հետ կապված հետևանքները այստեղ ես ոչ թե նախընտրական կամ հետընտրական կամ հենց ընտրական գործընթացի հետ կկապեի, այլ պարզապես իրականում խնդրի առկայության եւ այդ խնդրի լուծման հետ։
Մի խումբ օգտատերեր հարցրել են, թե ինչպես է գնահատում ՊՊՑ գնդի գravman խորենացու ու սարի թաղի դեպքերը։ Այս թեմայով Անի Կաղինյանը մասնավորապես գրել է, չնայած ձեր բազմաթիվ ելույթներում դուք կարծիք եք հայտնում, որ Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան, բայց ես ու ինձ նման շատերն ասում եմ, համարում ենք, որ Շանթն ու իր ընկերները Անդրեաս Ղուկասյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Կարո Եղնուկյանը, Արայիկ եւ Արարատ Խանդուանները, Գյուրեղյան եղբայրները, Վարուժան Ավետիսյանը եւ մոտ 70-ից ավելի քաղաքացիներ բանտերում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Ամենազավիշ Ստալինը նշում է, որ ուրփաթորը դատախազի մեղադրական ճառն էր Գևորգ Սաֆարյանի գործով 2.5 տարի տոնածառ դնելու համար։ Այս վճիռները անպայման կբողոքարկվեն եւ հարկատուների վրա տարիներ հետո ահռելի գումար կնստեն։ Ինչ եք մտածում այս հարցերի վերաբերյալ։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ցանկացած օգտատեր չի սպասում իմ, այսպես ասենք, ինդուլգենցիային, որպեսզի կարծիք հայտնի այս կամ այն հարցի կամ այս կամ այն անձի կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ ինչպես տեսնում եք, մի քանի անուններ, որ եւ նաեւ թիվ 70, որոնց մասին ես չգիտեմ ու նկատի ունի կամ ինչպիսի դրանք գործեր են, ընդհանուր առմամբ ընդհանրական գնահատականը հնչեցվում, դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է։ Այն գնահատականը, որ ես երբևէ հնչեցրել եմ այդ հարցի կապակցությամբ, հիմնված է եղել Եվրոպայի խորհրդի կողմից այդ հասկացության չափանիշների հիման վրա, եւ այդ չափանիշների հիման վրա եմ ես հնչեցրել, ոչ թե ընդհանրական բնույթի գնահատական եմ տվել, որ իրավասությունը նաեւ ի պաշտոնը թերևս չունեի։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ ես հնչեցրել եմ, այո, ես այդ գնահատականը հնչեցրել եմ, եւ այդ գնահատականը կոնկրետ դեպքի է վերաբերել, իսկ այստեղ չափազանց ընդհանրական են եւ չափազանց, ուրեմն, մեծ թվի մասին է խոսքը գնում, որի գործերը ես նախ անունները չգիտեմ, ոչ էլ գործերը գիտեմ, ինչպիսին են, որ կարողանամ նույնիսկ թեկուս գնահատական հնչեցնել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է իրականում ուսումնասիրություն, երբ որևէ պաշտոնյայից նմանատիպ հարցի գնահատական են ակնկալում, պիտի նկատի ունենանք, որ գործի մանրամասները մեծ նշանակություն ունեն հենց այդ չափանիշների տեսանկյունից, այդ չափանիշների հիման վրա, այո, կամ ոչ ասելու տեսանկյունից։ Եվ իմ գնահատականը հիմնված է եղել բացառապես այդ չափանիշների վրա, եւ որևէ այլ գնահատական կամ տար իր մեջ չի պարունակել։ Սա առաջին դիտարկումը։ Երկրորդ դիտարկումը, որ կբողոքարկվեն թե չեն բողոքարկվի, այսինքն դա օկտատիրոջ կրկին պնդումն է, ես բացարձակապես այստեղ որևէ բան չունեմ ասելու, կբողոքարկվեն, լավ, չեն բողոքարկվի, էլի լավ, դա պրոցեսի մի մասն է։ Ինչպիսի ընթացք կունենա, դրանից որի հետ կապված, ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն թե ներպետական ազգանունները եւ թե միջազգային ազգանունները, ժամանակը պիտի ցույց տա։ Այս ուղղությամբ մենք բնականաբար քայլեր իրականացնում ենք այնտեղ, որտեղ կոնկրետ թեկուզ ես իրավասություն ունեմ, ի պաշտոնե կարող եմ դա անել։ Դրանք ընդհանցակարգային բնույթի խախտ, այսինքն քաղաքականության որոշման հետ կապված են առաջին հերթին եւ երկրորդ ընդհանցակարգային։ Եթե կան ինքս խախտումներ, որոնք կարող եմ արձանագրել, ես կարող եմ կարգապահական վարույթներ հարուցել։ Եթե խոսքը վերաբերում է իրավական տեսանկյունից լծակներին կամ իրավական տեսանկյունից այս կամ այն մեխանիզմը ամրագրելուն, կրկին այս փուլում, դատական օրենսգրքի մշակման փուլում կարող եմ նկատի ունենալ այդ ամենը, բայց նկատի ունեցեք,
որ տոնացար դնելը կարող եք նկատի ունենալ, որ Գևորգ Սաֆարյանին երկու
տարի։ Անկեղծ ասած, ձևակերպմանը նախ առաջին հերթին չեմ կարող համաձայնվել, բնականաբար առարկա ինքնին այդպես չէ, հա, ձևակերպված։ Բայց թերևս այս փուլում ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի գնահատողի դերում լինել։ Այս փուլում իրավունք չեմ վերապահի, կգա որոշակի ժամանակ, ես դրա իրավունքը կունենամ, այդ ժամանակ էլ իմ գնահատականները կհնչեցնեմ թե իրավական եւ թե որոշակի քայլերի տեսքով։
Լավ, իսկ մի քանի օկտատերեր էլ հարցեր էին գրել, շուրջ 10 հոգի, որքանով է օրինաչափ, որ ոստիկանին հարվածելու համար 3 տարվա ազատազրկման, իսկ տոնածառ դնելու համար 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվում քաղաքացին։ Արդյոք կարելի է արդարադատություն համարել, երբ մարդասպանության համար բանտում անցկացնում են 3.5 տարի, իսկ ոստիկանին հարվածելու համար 6 տարի։ Սրանք խմբավորված հարցեր էին եւ մի շուրջ 10 քաղաքացու հարցը։
Ես հասկանում եմ հարցի իրականում ենթատեքստը, բայց նորից եմ կրկնում, ես ոչ թե, այսպես ասենք, գնահատողական դատողությունների մակարդակ արդակում կարող եմ իմ եզրակացությունները հնչեցնել։ Նախ ինքնին թեկուզ նույն հարցի ձևակերպումների մեջ կան բազմաթիվ խնդրահարույց կետեր։ Իցուկ օրինակ քրեական օրենսգիրքը սպանության համար ամենացածր, ուրեմն, շեմը, որ նախատեսում է դատապարտելու, հա, ազատազրկման դատապարտելու, դա 8 տարին է։ Այն հոդվածը, ենթադրում եմ, այն հոդվածը ոստիկանին հարվածել նկատի ունեցվում է, եթե օկտատիրոջ կողմից այդ հոդվածը ենթադրաբար իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալն է, որի առավելագույն, ուրեմն, այսպես ասենք, պատժաչափը 5 տարին է, այսինքն ինքնին ձևակերպումները, որ արկա են 3.5 տարի, 6.5 տարի, ինքնին արդեն պնդումները ըստ էության չեն համապատասխանում օրենքի շրջանակներին, դրա համար թերևս բնականաբար նշանակություն ունի կոնկրետ գործով կոնկրետ հանգամանքների հաշվառումը։ Արդարադատություն իրականացնելիս, կամ եթե ես հիմա ուզում եք որակեմ դա արդարադատություն է թե ոչ, ընդհանրական նորից ձևակերպումներ երբևէ չեմ հնչեցնի, դա ճիշտ չէ ընդհանրապես, բայց կոնկրետ հարցի հետ կապված, ձևակերպման հետ կապված կարող եմ տեսնել հանգամանքներն ու ասել, օրինակ իմ կարծիքով այստեղ, այսպես ասենք, մկրատը ճիշտ է աշխատել թե ոչ։
Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում ո՞նց է աշխատել։
Գևորգ Սաֆարյանի գործի հանգամանքներին դեռևս դատավճռին եւս ծանոթ չեմ, միայն պատժաչափին եմ ծանոթ, այս տեսանկյունից ճիշտ չի լինի հիմա այն կողմից ասել, թե ինչ հանգամանք է հաշվի առել դատարանը։ Ի վերջո կա դատավորի անկախություն, ու եթե հիմա արդարադատության նախարարը հնչեցնի գնահատական, ça նույնիսկ կարող է գնահատվել, որ միջամտություն դատական գործընթացի պրոցեսի ընթացքում միջամտել, դա հանցագործություն է,
գնահատական տալ անգամ,
անգամ դա, որովհետեւ դա կարող է այս կամ այն ձևաչափում, նույնիսկ միջազգային ազգանունն է նշում, դիտվի միջամտություն, դա իմ կողմից պատասխանից խուսափել չի, դա իրականում այն է, ինչ մենք արել ենք տարբեր փոփոխությունների արդյունքում, լավ է թե վատ, յուրաքանչյուրը իրավասու է գնահատելու, բայց դա իմ իրավասություններն են։
Լավ, հիմա ապօրինի հարստացման եւ կոռուպցիայի թեմաներին մի խումբ օկտատերել գրել են, ինչպես էք պատրաստվում ապօրինի հարստացման դեղ ուղղված օրենքը կիրառել, երբ այս փոքր երկրում այսքան հարուստ պաշտոնյաներ կան, որոնց հարստությունն ըստ օկտատերերի կասկածելի ճանապարներով են կուտակվել։
Ապօրինի հարստացման հետ կապված ինչպես ենք պատրաստվում պայքարել, շատ պատրաստվում ենք պայքարել մի քանի գործիքներով։ Ես առաջին անգամ չէ, որ թեկուզ հենց ձեր եթերում խոսում եմ այս մասին։ Կարելի է միշտ ասել, այսօր, երբ որ այդ տերմինը շրջանառության մեջ է, մենք կարող ենք անընդհատ խոսել այն մասին, որ ապօրինի հարստացումը, այս մարդը ապօրինի հարստացած է թե ոչ, ապօրինի հարստացումը քրեականացված է այլևս եւ ինչու ոչ, ինչու պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն թե ոչ, բայց մենք այդ մասին կարող ենք խոսել առարկայական, միայն այն դեպքում, երբ որ ապօրինի հարստացումը հիմա մեր քրեական օրենսգրքով է նախատեսված։ Մինչ այդ պահը մենք կարող ենք խոսել ուրիշ բանի մասին։ Ինչու չեն աշխատում, օրինակ, կամ տարբեր օկտատերերի կարծիքով կամ մարդկանց կարծիքով ոչ արդյունավետ են աշխատում այլ կոռուպցիոն հանցագործությունները, հա՞։ Ինչու պատշաճ ձևով չեն աշխատում կաշառք ստանալ, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Մեր շատ համակարգախացիներ, լրատվամիջոցներ, առհասարակ տիրախային խմբեր պարբերաբար բարձրաձայնում էին, որ պաշտոնատար անձանց հայտարարագիրը ուսումնասիրելիս մենք ականատես ենք լինում այնպիսի իրավիճակների, երբ միլիոնավոր գումարների նվերների փոխառությունների մասին է խոսքը գնում, եւ նախ առաջին հերթին մի հարց լրատվամիջոցների համար միշտ պարզ չէր, թե ով է տվյալ դեպքում նվեր տվողը կամ փոխատուն կամ փոխառուն տվյալ դեպքում, այսինքն փոխառուն, եթե պաշտոնատար անձներ որևէ մի կողմը երևում էր, մյուս կողմը չէր երևում, եւ որտեղից նրանց այդպիսի գումարներ կամ եւ այլն, այսպիսի հարցադրումներ էին բարձրացվում։
Այդպիսի հարցեր այստեղ էլ կային։
Ուրեմն ես կանխելով թերևս ձեր մի շարք օկտատերերի հարցադրումները, դրա համար ուզում եմ անդրադառնալ հարցին։ Ապօրինի հարստացումը դրա համար ինքնին միայնակ, այսպես ասենք, հա, ճակերտներում միայնակ ինքը չի կարող պատշաճ արդյունավետություն ապահովել, եթե չլինի էլի մի քանի գործիքներ։ Այս գործիքը անչափ կարևոր է եւ սերտորեն փոխկապակցված ապօրինի հարստացման հետ։ Օրինակ, եկեք ես ձեզ կոնկրետ օրինակի վրա բացատրեմ, թերևս շատ ավելի ցայտուն կլինի։ Երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ օրինակ այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ որևէ պաշտոնատար անձ ստացել է ինչ-որ մեկից 10 միլիոն գումար, իր պարտքը իրեն վերադարձրել, իր փոխառությունն իրեն վերադարձրել, հարց կարող է ցակել ով է տվել առաջին։ Իրականում երկրորդ հարցը, որ պիտի ցակի, բայց իմ կարծիքով ամենակարևոր հարցը, կենտրոնական հարցը, կարող է ցակել հետևյալ հարցը. Իսկ իրականում պաշտոնատար անձը պարտքով այդ անձին այդ գումարը տվել էր, թե ոչ, թե իր ապուրինի եկամուտն է լեգալացնում, ընդամենը ցույց է տալիս, որ տվել է, հիմա վերադարձն է ապահովում։ Եթե գումարենք նրա այն հանգամանքը, որ փոխառության համար չի պահանջվում ոչ գրանցում, ոչ նոտարական վավերացում, այլ պարզապես ես եւ դուք միասին կարող ենք հիմա մի հատ փաստաթուղթ ստորագրել, որ ես ձեզ գումար եմ տվել ու հիմա դուք ինձ վերադարձնում եք, սկզբունքորեն, եւ այս փաստաթուղթը հիմք է այդ փոխառության պայմանագրի համար, ստացվում է, որ որևէ խնդիր իրավական տեսանկյունից չկա պաշտոնատար անձի համար, որևէ ենթադրյալ պաշտոնատար անձի համար ենթադրյալ խախտումը լեգալացնելու համար, ենթադրյալ ապօրինի հարստացումը լեգալացնելու համար, ով կարող է իրեն ասել, որ այս փաստաթուղթը ճիշտ փաստաթուղթ չէ, գումարած դրան, երբ չկա նաև ապօրինի հարստացման հանցակազմը, որը այն իրավական հիմքն է, որով կարելի է գնալ պաշտոնատար անձին, ուղղակի հարցնել՝ մի ոպե կբացատրես, որտեղից այս տարբերությունը, այսօր նույնիսկ եթե կա այդպիսի տարբերություն, քրեական օրենսգրքում համապատասխան իրավական հիմքի բացակայությունը թույլ չի տա, որ իրավապահ մարմինը գնա եւ միջամտի, այո, եթե իրավապահ մարմինը չի ապացուցել այլ հանցակազմ, որ դա կաշառք է եղել, որ դա, չգիտեմ, իր ենթադրյալ ազդեցությունն է օգտագործել, որ դա փողերի լվացում է եղել, եթե չի կարողացել ապացուցել, չունի այդ հիմքերը, նշանակում է ամեն ինչ նորմալ է ապօրինի հարստացման տեսանկյունից, ինքը իրավունք ունի որևէ հարց տալու։ Հիմա կանխիկի սահմանափակման տեսանկյունից մենք ասել ենք, որ 2 միլիոն դրամից բարձր ցանկացած փոխառություն, որը հանձնվում է կամ որը ստացվում է, հա, նվեր, որը ստացվում է, գույքի օտարումից ստացված եկամուտներ, վարձակալությամբ տրված գույքից ստացված եկամուտներ եւ այլն, ամեն ինչ պիտի կատարվի անկանխիկ, իսկ սա նշանակում է բանկային փոխանցման եղանակով։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մեկ օր մենք կհայտնաբերենք պաշտոնատար անձի եկամուտների հայտարարագրում իրավիճակ, երբ նա ստացել է իրեն ենթադրյալ իր տված պարտքի վերադարձը, հա, նրան իրավունք ունեն հարց ուղղելու, որտեղ տվել էիր պարտքը, շատ լավ, ուր է դրա հիմքը, իսկ այն անձը, ում տրվել էր այդ փոխառությունը, կամ ով վերադարձել է, կամ ով իրականում հենց սկզբից պարտքով փող է տալիս, հա, կամ նվեր է տալիս, նա ուներ այդ ֆինանսական հնարավորությունները, թե ոչ, թե չէ, բնականաբար կարելի է շատ հեշտ ինչ-որ մեկին գտնել եւ ասել, որ նա էր տվել, ուներ այդ ֆինանսական հնարավորությունները, թե ոչ, որտեղից, ինչու, հետո հաջորդ ռիսկային հարցը, որ պիտի ուսումնասիրության առարկա դառնա, հետեւյալն է, իսկ այդ նվերից կամ փոխառությունից առաջ կամ հետո պաշտոնատար անձի եւ այդ սուբյեկտի միջև որևէ առնչություն պաշտոնական դիրքի հետ կապված, լիազորությունների հետ կապված եղել է, թե չէ, օրինակ դրանից առաջ կամ հետո հոգուտ ենթադրյալ նվեր տվողի կամ պարտք տվողի ինչ-որ գործողություն կատարվել է, թե ոչ, այս բոլորը հարցեր են, որը այժմ մենք ստեղծել ենք իրավական հիմքը այդ պատասխանները ստանալու։
Վահե Ափոյանը գրել է Տիկին Հովանեսյան, խնդրում եմ արձագանքեք եւ այս խնդրին լուծում տվեք, Ներսես Պողոսյանը արդեն 8 ամիս է անհիմն պահվում են Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում, հացադուլի մեջ է եւ ունի առողջական խնդիրներ, այս դեպքին, այս խնդրին ծանոթ եք։
Անկեղծ ասած կոնկրետ դեպքին ծանոթ չեմ, ես անպայման հաշվի առնելով այս եթերը եւ ընձեռած հնարավորությունը անմիջապես եթերից հետո հանձնարարական կտամ պարզելու համար ինչն է խնդիրը, որոնք են պահման պայմանների հետ կապված խնդիրները։
Անչափահաս երեխաներ ունի եւ նրան ձերբակալել են տան Նապորինի զենք զինամթերք պահելու մեհադրանքով։
Տեսեք, արդարադատության նախարարը իրականում կարող է անդրադառնալ, ես իմ իրավասության շրջանակներում անմիջապես կարձագանքեմ պահման պայմանների հետ կապված խնդրին,
որը Սեփիլյանի հետ համագործակցության արդյունքում ներողություն Ապորինի զենք զինամթերք
պահելու մեջ որևէ նշանակություն չունի տվյալ դեպքում, թե ինչի ուրեմն համար կամ ում հետ համագործակցության արդյունքում կամ ինչու համար, խնդիր այն է, որ ձեր իմ իրավասության առնչվող հատվածը, որ հացադուլի մեջ է եւ որոշակի խնդիրներ ու բողոքներ ունի, դրանք անդրադառնանք քրեական գործի հետ կապված, դրա հասցեատերը ես չեմ։
Քրեակատարողական հիմնարկների թեմայով Արման Թորոսյանը, Զարուհի Մուրադյանը գրում են մի քանի այցելություն եք ունեցել առ այսօր քրեակատարողական հիմնարկ, օրինակ Նուբարաշեն, քանի խոց եք մտել, զրուցել երկարատև ժամկետով դատապարտվածների հետ, հարցրել եք նրանց, թե ինչու են պարբերաբար հայտնվում կարցերում, ինչ եք կարծում, դուք տիրապետում եք ձեր ոլորտին։
Անկեղծ ասած, ես քրեակատարողական հիմնարկներ այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ համարում եմ, այցելում եմ, բայց այդ այցելությունների մասին ոչ դուք, ոչ էլ օգտատերերը որպես ընդհանուր կանոն չեն իմանում։ Չեն իմանում մի պարզ պատճառով, որովհետև դա իմ աշխատանքի մի բաղկացուցիչ մասն է, խնդրահարույց ոլորտներից մեկը, բայց բաղկացուցիչ մասը։ Եվ ես չեմ համարում, որ եւ սխալ եմ համարում, եթե երբևէ նմանատիպ երանգավորում տրվել է որևէ պաշտոնատար անձի կողմից, որ քրեակատարողական հիմնարկ այցելելը կամ թեկուզ նույն ես ինքս էլ ծմահ դատապարտվածի հետ զրուցելը, դա ինչ որ հերոսական քայլ է, որը պետք է լուսաբանվի, ուղեկցվի տարատեսակ ուրեմն մեկնաբանություններով եւ հերոսական ջանքերով։ Ես առհասարակ կողմնակից եմ մի շատ կարևոր սկզբունքի, որքանով որ դա ինձ կհաջողվի իրականացնել այդ անչափ բարդ ոլորտում, հա, դու պիտի արձագանքես կամ պիտի լուր աշխատանքդ կատարես, փորձելով արդյունք արձանագրել, ոչ թե արդյունքի արձանագրման ուղված ինչ-որ գեղագիտական նկարագրություններով կամ նկարազարդումներով քայլեր կատարես։ Չեմ համարում, որ պիտի գնալ եւ դատապարտցալների ուրեմն կներեք ֆոնին նկարվել եւ արդյունքում ասել, որ ինչքան կարեւոր գործ արեցիր, որ գնացիր եւ այդ մարդկանց հետ զրուցեցիր։ Այո, զրուցել եմ, այո, գիտեմ ինչ խնդիրներ են իրենք հիմնականում
բարձրացնում։
Ուրեմն տեսեք, պատժախցում հայտնվելը տարբեր պատճառներով է լինում իրականում։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես կարող եմ օրինակ իմանալ, թե 3800-ի թիվը գերազանցող կալանավորված անձինք եւ դատապարտցալները ինչու են դրանցից յուրաքանչյուրը հայտնվում պատժախցում, ապա հավաստիացնում եմ ձեզ, այդ մասին չգիտի որևէ մեկը։ Եվ չի էլ կարող իմանալ, որովհետեւ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության եւ վարչակազմի շրջանակներում քննարկվում է։ Նախարարի հասնում են շատ հաճախ ավելի քիչ կամ էքստրաօրդինար դեպքերը, որոնց հետ կապված մենք ունենք լիազորություններ եւ իրականացնում ենք, ընդհանուր մինչեւ որոշումներն ենք վերացնում եւ այլն եւ այլն, բայց դա ամենօրյա գործընթաց է։ Եվ եթե մեր օգտատերերը կամ դուք կամ այլ մեկը կարող է ֆիքսվել միայն քրեակատարողականի վրա, ես կարող եմ տասնյակ այլ օրինակներ բերել այլ ոլորտներից ու կառույցներից, որոնք ամեն օր լրելային սովորական առօրյա օրնի բուն աշխատանքի պես կատարվում են։ Ոլորտն ինքնին չափազանց զգայուն է, ես դա բացարձակապես չեմ բացառում, բայց ասել, որ գիտեք, միայն նրա համար, որ հերոսաբար ինչ-որ քայլեր չեն լուսաբանվում ոլորտի հետ կապված կամ տիրապետելու հետ կապված, կարող է խնդիր ուրեմն այդպիսի հարց առաջանալ, ես դրան ըմբռնումով եմ մոտենում։
Հիմա եթե հարցում են տիրապետում եք ձեր ոլորտին,
ես գիտեք, այդ հարցը շատ սուբյեկտիվ է, ես իմ գնահատականն ունեմ, բայց ես կորեկտ չեմ համարում ձեր օգտատիրոջ հարցինի պատասխան հնչեցնել իմ գնահատականը։ Ես ունեմ իմ գնահատականը, ես պատշաճ կատարում եմ իմ գործառույթները։
Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը անդրադառնանք ԿԿՀ-ների թեմային, ասում է, Նուբարաշենի առաջին հարկի երրորդ խցում անձն աչքով նկատելի է հարյուրավոր խավարասերներ, որոնք մեծականակ խմբերով գտնվում գտնվում էին եւ առաստաղի եւ պատերի եւ հացի տուփերի մեջ։ Հացի մեջից ոչիլներ են դուրս գալիս։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի, օդի խոնավությունը ակնհայտորեն բարձր է, օդափոխություն չի կատարվում, քանի որ պատուհանը բացելիս դրսից ջուր էր լցվում։ Արդյոք քայլեր ձեռնարկել եք, որ այդ անձանց տեղափոխեն այլ խոց։ Սա ակնհայտ անմարդկային դաժան վերաբերմունք է, գրել է դա փաստեց նաեւ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կոմիտեն։
Նախ եւ առաջ պիտի մի կարևոր ընդհանուր փաստում եւ գուցե համաձայնություն հայտնեմ։ Առհասարակ մենք ունենք խորհրդային տարիներից դեռևս մնացած եւ քայքայված քրեակատարողական համակարգ, որի ուղղությամբ պետությունը քայլեր անում է եւ այդ քայլերի ամենավառապացույցը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներ,
որը ցույց օգտատերը գրել էր, որ արմավիրի կառուցումն էլ ԿԿՀ-ի կառուցումն է չմեղմեց իրավիճակը։
Գիտեք, ես չեմ կարող դրա հետ համաձայնել, որովհետեւ հակառակ պնդումները ոչ միայն ես եմ անում, այլ նաեւ մեր միջազգային գործընկերներն են անում, որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը նկատելիորեն բարելավել է իրավիճակը, բայց ամբողջովին լուծել է խնդիրը ոչ։ Ես չեմ կարող չհամաձայնվել, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը ըստ էության բարոյապես ավելի ամենակայքայված հիմնարկների թվին է դասվում, բայց մենք ըստ էության պիտի հասկանանք, ինչ ճանապարներով կարող ենք գնալ։ Պետությունը գնացել է եւ այնպես չի, որ ամբողջովին բացառում է նաեւ ապագայում նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցումը, բայց նաեւ գործողների վերանորոգումը։ Կոնկրետ խցի հետ կապված ես կրկին հանձնարարական կտամ, որպեսի պարզեն ուսումնասիրվի հարցը կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված, բայց առհասարակ այդ քրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված այդ խնդիրը կա եւ այնտեղ հատվածային փոքրիկ լուծումներով հնարավոր չէ հարցը կարգավորել։ Դրա համար մենք ունենք նաեւ ներողություն եմ խնդրում, թույլ տվեք, այն ընտրանկային մեխանիզմներ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում այնպես չի, որ կարելի է, գիտեք, այսպես ուղղակի պակաս տպավորիչ է գուցե ին պատասխանը քան հնչեցված հարցը, բայց ես հրաշալի հասկանում եմ քայլերը, ինչ պետք է մենք անենք, բայց որոնց համար պահանջվում են հսկա եւ ժամանակ եւ ռեսուրսներ։ Եվ պատահական չէ, որ դրեցինք պրոբացիայի համակարգը, որը պիտի թույլ տա բեռնաթափել քրեակատարողական հիմնարկները։ Պատահական չէ, որ քիչ առաջ անդրադառնալով ձեր նախորդ օկտատերերից մեկի հարցադրմանը խոսել եք երկարաժամկետ ազատազրկվածների հետ կամ նույն ես ասացի, որ ծմահների հետ, այն խնդիրը, որ իրենք հիմնականում բարձրացում են, որը ես ահազանգում եմ նաեւ, այսինքն ոչ թե ահազանգում եմ, այլ ես գիտեմ այդ խնդիրը եւ դրա ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի պատշաճ կիրառությունն է, որովհետև այսօր կրկին անկախ քրեակատարողական հիմնարկից, անկախ հարթարադատության նախարարության իրավասությունից, այստեղ հարցեր կան, որ ուղղակիորեն ինձ չեն, իրականում իմ իրավասությունը չեն, բայց պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտը, որ պատշաճ գործի, դրա համար մենք անհրաժեշտ ենք համարել, որ օրենսդրական հիմքերը փոխվեն, եւ այդ արդյունքում մենք կհանգեցնենք քրեակատարողական հիմնարկների բեռնաթափման, այլ ավելի շատ բեռնաթափման, քան արմավիրը մեզ օգնեց դա անել, ու արդյունքում կկարողանանք մեծ հաշվով լուծել քրեակատարողական ոլորտում արմատացած նույն տասնամյակների ընթացքում արմատացած խնդիրները։
Հիմա ղեր ծանրաբեռնվածության անդրադառնալով կրկին Նուբարաշեն ԿԿՀ-ում օկտատերերը գրել են, գիտեք, որ խցերում կալանավորները հերթով են քնում, ժամերով են քնում, մեկը սեղանի տակ, մեկը վրա,
գիտեք, եթե նույնիսկ այս խնդիրների հետ կապված ես, այսպես ասենք, շատ կոշտ չէի արձագանքի կամ շատ կոշտ չէի հարցին առարկի, հիմա կարող եմ ասել առավելապես, որ այդ խնդիրները, երբ մի խցում ուրեմն ստանդարտները գերազանցող քանակությամբ դատապարտյալներ էին պահվել, նորից եմ ուզում ասել, այն պահից սկսած, երբ 2015-ի դեկտեմբերից շահագործման հանձնվեց արմավիրը եւ առաջի կամիսների ընթացքում սկսվեց տեղաբաշխման գործընթացը, նկատելի ձևով այս խնդիրը բարելավել է զգալիորեն, շեշտակիորեն,
բայց այնպես չի, որ չկան հերթով
քնողներ։ Ես չեմ կարող ասել, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես այստեղ պիտի խնդրեմ, որ եթե կա կոնկրետ դեպք, կոնկրետ խոց, կոնկրետ ինձ օրինակը հստակ մատնանշեն, որովհետև Նուբարաշեն քրեակատարողականում էլ, արմավիր քրեակատարողականում էլ կան այնպիսի պայմաններ, որ թույլ կտան, որ հերթով քնելու կամ այլ խնդիրներ չառաջանան։
Արման Սուլեյմանյանը գրում է, ոնց է ստացվում, որ բանտի պետի դեմ ոչ մեկ, ոչ մի բան չի կարողանում անել։ Խոսքը գնում է Աբովյան ԿԿՀ-ի Մանուկ Հարությունյանի մասին, պետի, ում ուզես բողոքի, երկրի նախագահից մինչև ձեզ բոլորը անզոր են։ Կարող եք խոստովանել, որ անզոր եք բանտային մաֆիայի դեմ։ Կներեք,
բայց մի անգամից մի բան ասեմ, հա, ես Արման Սուլեյմանյանից այդ կոնկրետ քրեակատարողական հիմնարկի պետի մասով որևէ դիմում չունեմ։ Չեմ կարող ես խոստ խոստովանել մի բան, որի վերաբերյալ
բողոք չէ բարձրացված,
բայց ինչի հետ կապված։ Կարող եմ ես գոնե իմանալ, թե ինչի մասն է խոսքը։ Առաջին անգամ ձեր եթերում եմ լսում։ Եթե ես առաջին անգամ ձեր եթերում եմ լսում, որ առհասարակ այս քրեակատարողական հիմնարկի պետից կա որևէ բողոք, դեռ մի բան էլ փաստացի ստացվում է, որ եղել են բողոքներ, ձևակերպումն այնպիսին է, որի վերաբերյալ մենք անզոր ենք, բայց եթե դժվար չի գոնե իմանանք ինչ բողոքներ, որին լուծում չի տրվել, ինչու համար, որտեղ այնպես չի էլի, որ կարելի է խնդիրը բարձրաձայնել եւ այսպես ուղակի ասել, որ չլուծվեց կամ գիտեմ։
Հարցին, որ խոստովանում եք, որ ընդհանուր առմամբ բանտային մաֆիայի դեմ անզոր եք։
Ոչ, բնականաբար հարցի ձևակերպումն ինքնին սխալ եմ համարում, հատկապես երբ մասնավոր դեպքի վրա եւ հատկապես երբ որ մենք կոնկրետ դրա հետ կապված չունենք որևէ բողոք։
Վարդգես Գասպարին էլ գրել է, որ նա բարձրաձայնում է խցի վարձավճար ասվածի մասին, ասում է, որ կա այսպիսի բան, ընդ որում նրա ըստ նրա այդ գները թանկացել են, եթե տարիներ առաջ ինգիստ 10000 դրամ էր, հիմա 50-ից 70000 դրամ է։
Վարդգես Գասպարին ըստ էության հիմա հաղորդում է ներկայացնում հանցագործության մասին, ես առիթը կօգտագործեմ եւ Facebook-յան իր գրառումը, այս կուղարկեմ համապատասխան իրավապահ մարմիններ, բնականաբար անսալով նաև քաղաքացու ուրեմն պատրաստակամությանը համագործակցել եւ իր բոլոր տեղեկությունները ներկայացնել իրավապահ մարմիններին։
Այսքան հետամուտ կլինեք։
Բնականաբար ես դիմելու եմ իրավապահ մարմիններին, որպես ներկայացնելու եմ հանցագործությունը, որ քաղաքացին տվել, ինքն էլ պիտի հետևողական լինի եւս։
Շնորհակալ եմ հարցերին պատասխանելու համար։ Հարցումը Վարես Նարինեղալեչյանը։